Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni hii tarehe 14 Aprili mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali za dunia. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi sasa, wakati DRC ikiripoti kuwa na vifo 20 vya COVID-19, gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini anaeleza jinsi takwimu zinavyokusanywa na kutumwa serikali kuu.
Kila asubuhi, kila magharibi, tunatoa ripoti ya namna jinsi tunaendelesha utafiti kutafuta watu ambao wanaweza kuwa na hiyo maradhi. Tunatuma kwa laboratori yetu Kinshasa na kisha tunapana ripoti.
Na katika habari nyingine, China imethibitisha kuwa raia 111 kutoka Afrika wanaoishi katika mji wa Guangzhou wamethibitishwa kuwa na virusi vya korona.
Ni baadhi tu ya yale utakayosikia ndani ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia tovuti yetu voaswahili.com. Kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zinasoma kwako na Patrick Nduimana.
India, Ufaransa, Nigeria ni miongoni mwa nchi nyingi ambazo viongozi wao umeongeza muda wa amri ya kusitisha shughuli zote ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona, wakati idadi ya maambukizi ya COVID-19 ulimwenguni imefikia milioni 2. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi leo amesema shughuli zitaendelea kufungwa kote nchini hadi Mei 3, wakati zaidi ya watu 10,000 wamekwishaambukizwa korona nchini humo. Katika hotuba aliyoitoa kwa njia ya televisheni Jumatatu usiku, Rais wa Faransa Emmanuel Macron ametangaza kuendeleza hatua ya kufunga shughuli zote hadi tarehe 11 Mei, na hapo ndipo viongozi wataanza kufikiria kufungua shule. Nigeria imerefusha amri ya kufunga shughuli zote kwa wiki 2 zaidi katika majimbo 3 ambayo ni Lagos, Abuja na Ogun. New Zealand leo imeamrisha wananchi kuendelea kukaa nyumbani kwa wiki 3 licha ya idadi ya maambukizi kupunguka. Marekani bado inaongoza kwa idadi kubwa ya maambukizi, ambapo mapema leo ilikuwa imefikia 600,000. Jimbo la New York ndilo limetaabika sana na maambukizi. Jana idadi ya maambukizi ilikuwa imefikia 115,000, ikiwa ni zaidi ya maambukizi yaliyokwisha ripotiwa huko Spain na Italy. Italy imeanza kupata afueni leo, imeruhusu baadhi ya maduka kufunguliwa tena. Kufuatia athari za kiuchumi zilizosababishwa na janga hilo, shirika la kimataifa la fedha duniani IMF jana lilipitisha msaada wa dola milioni 500 ili kusaidia nchi 25 kwa kuziruhusu nchi hizo kutoendelea kulipa madeni kwa IMF katika kipindi cha miezi 6. Miongoni mwa nchi zilizosamehewa kutolipa madeni kwa muda ni Afghanistan, Congo, Haiti, Mali, Sierra Leone na Yemen. Uchumi wa dunia unatarajiwa kupungua kwa 3% mwaka huu kutokana na janga la virusi vya korona lilokwamisha shughuli zote za uchumi, hali ambayo haijawahi kutokea tangu hali ya kudorora kwa uchumi katika miaka 1930, shirika la kimataifa la fedha duniani IMF limesema leo. Katika utabiri wake wa uchumi wa dunia, IMF inatarajia uchumi wa ulimwengu utaimarika kiasi mwaka wa 2021 kwa ukuaji wa kiwango cha 5.1%, lakini taasisi hiyo imeonya kwamba utabiri huo hauna uhakika, itategemea na hali ya janga la corona. Kulingana na utabiri bora wa IMF, ulimwengu unaweza kupoteza kiasi cha mapato cha dola trilioni 9 kwa kipindi cha miaka 2, ikiwa ni kiwango kikubwa zaidi kuliko mapato ya jumla ya Ujerumani na Japan kwa pamoja, mchumi mkuu wa IMF Gita Gopinath amesema katika taarifa. Utabiri wa IMF unahisi kwamba milipuko ya virusi vya corona itakuwa juu kwenye baadhi ya nchi katika robo ya pili ya mwaka na kupungua na kuisha katika nusu ya pili ya mwaka, huku athari za kufunga biashara na kufunga shughuli zote zikianza kupungua hatua kwa hatua. Raia 111 wa Afrika waishio katika mji wa biashara wa Guangzhou kusini mwa China jana walipimwa na kukutwa wameambukizwa virusi vya corona, shirika la habari la serikali la China Xinhua limesema leo. Maambukizi 19 miongoni mwa hayo yalitokea nje, Xinhua imesema ikimnukuu naibu meya wa mji wa Guangzhou Chen Ziyeng. Kiongozi huyo amesema jumla raia wa Afrika 4,553 walifanyiwa vipimo tangu Aprili 4. China jana likanusha madai yaliyotolewa na wanadiplomasia wa Afrika na Marekani nchini humo kwamba raia wa kigeni kutoka Afrika wanafanyiwa vipimo vya COVID-19 kwa nguvu, wanawekwa karantini na kunyanyaswa. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameongeza muda wa kufunga shughuli zote nchini kote kwa kipindi cha siku 21 katika hali ya kuzuia kuenea kwa maambukizi ya virusi vya corona. Hatua hiyo inaanza kutekelezwa kesho Jumatano na itaendelea hadi tarehe 5 Mei. Museveni ametoa taarifa hiyo leo akihutubia taifa kuhusu hali ya janga la corona nchini humo. Serikali imeamua kuendelea kutekeleza amri inayowataka wananchi kusalia majumbani mwao kwa kipindi cha siku 21 kuanzia kesho Jumatano hadi Mei 5, Museveni amesema. Hii itatuwezesha kutathmini hali mnamo siku zijazo na hatua zote zilizochukuliwa awali zinaendelea kutekelezwa, Museveni ameongeza. Rais amesema licha ya kuwa watu 54 ndio wamekwisha ambukizwa virusi vya corona hadi sasa, ni mapema mno kudai kwamba ugonjwa huo umedhibitiwa nchini Uganda. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na mpinzani wake mkuu Benny Gantz wanaripotiwa kuwa karibu ya kufikia makubaliano ya kuunda serikali ya dharura ya umoja wa kitaifa ili kupambana na janga la virusi vya corona na kumaliza mzozo mrefu wa kisiasa ambao hujawahi kutokea nchini humo. Hatua hiyo ilitangazwa leo na ofisi ya rais Reuven Rivlin anayesimamia mazungumzo ya kuundwa serikali ya mpito baada ya kumpatia Benny Gantz siku mbili zaidi ili kumaliza mazungumzo yake ya kuunda serikali na Netanyahu. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Ofisi ya rais Rivlin imeeleza kwamba muda umeongezwa kwa mwelewano kwamba wako karibu ya kufikia makubaliano. Muda wa siku 28 aliopewa Gantz, kiongozi wa chama cha upinzani cha White and Blue ambaye ameteuliwa spika wa bunge, ulikuwa umalizike usiku wa manane jana baada ya uchaguzi mkuu wa tatu wa mwezi uliopita kushindwa kumpata mshindi kuongoza serikali peke yake. Gantz na Netanyahu walikutana jana usiku katika juhudi za mwisho kutanzua tofauti kati yao na baadaye kutoa taarifa kwamba wamefanya maendeleo muhimu na kueleza kuwa timu zao zitakutana hii leo kumaliza mazungumzo. Kukwama kwa mara ya tatu juhudi za kuunda serikali baada ya uchaguzi wa April, Septemba na mwezi uliopita kuliongeza uwezekano wa kuitishwa uchaguzi wa nne, jambo ambalo linatatanisha mipango ya kufufua uchumi baada ya kumalizika kwa janga la corona. Bila kufikiwa makubaliano, itakuwa ni juu ya bunge kuamua ikiwa litamchagua mtu mwingine kujaribu kuunda serikali katika muda wa siku 21 zijazo au kuitisha uchaguzi mwingine.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Bunge la Uturuki leo limepitisha mswada wa sheria utakaoruhusu kuachiwa kwa maelfu ya wafungwa ili kupunguza msongamano ndani ya magereza na kulinda wafungwa wasiambukizwe virusi vya corona. Lakini mswada huo hauwahusu wafungwa wanaoshtumiwa kwa vitendo vya ugaidi. Chama cha Rais Recep Tayyip Erdogan cha AK Party na chama shirika cha MHP vimeunga mkono mswada huo ambao umekubaliwa kwa kura 279 na 51 zilizoupinga. Takriban wafungwa 1045 wataachiwa huru kulingana na mswada huo. Serikali ya umoja wa kitaifa ya Libya GNA imetangaza leo kwamba wapiganaji wake wameteka miji miwili ya pwani kati ya mji mkuu Tripoli na mpaka wa Tunisia kutoka kwa wanajeshi wa kiongozi wa kijeshi aliyeasi Khalifa Haftar. Msemaji wa serikali hiyo inayoungwa mkono na umoja wa mataifa Mohamed Gnunu amesema katika taarifa kwamba wanajeshi wao wameteka miji ya Swarman na Sabrata katika taifa hilo lilogawika. Wanajeshi wa GNA walionekana wakisherekea katika miji ya Sabrata baada ya ushindi wao. Jeshi la Haftar linaloshikilia sehemu ya mashariki ya nchi hiyo alikutoa taarifa yoyote hadi hivi sasa juu ya habari hizo. Libya inakumbwa na karibu miaka 10 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu kupinduliwa kwa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi hapo mwaka 2011. Korea Kaskazini leo imefanya jaribio la kurusha makombora ya masafa mafupi, kitendo kinachochukuliwa kama chokochoko ya kijeshi, wakati nchi jirani ya Korea Kusini inaandaa uchaguzi mkuu hapo kesho Jumatano. Baadhi ya makombora yamerushwa kutokea mwambao wa mashariki mwa Korea, mengine yanaonekana yamerushwa kutokea kwenye ndege ya kijeshi, maafisa wa jeshi la Korea Kusini wamesema. Msemaji wa serikali ya Japan, Yoshihide Suga, amewaambia waandishi wa habari mjini Tokyo hii leo kwamba serikali inafanya kazi kwa karibu na serikali ya Washington na Seoul ili kukusanya na kuchunguza habari baada ya Korea Kaskazini kufyatua makombora kadhaa ya masafa mafupi hii leo katika bahari ya Japan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wakati inaripoti vifo vya watu 20 kutokana na ugonjwa wa corona, serikali ya nchi hiyo imeweka mikakati ya kukusanya takwimu kwa haraka katika nchi ambayo ni pana na yenye idadi kubwa ya watu. Hadi tukitayarisha ripoti hii, nchi hiyo ilikuwa imeripoti visa 235 vya maambukizi ya ugonjwa wa corona. Mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini, Nzanzu Kasivita, na akaanza kwa kumuuliza jinsi takwimu zinavyokusanywa na kutumwa kwa serikali kuu mjini Kinshasa.
Siku kwa siku, kila jimbo inatoa ripoti kwa hiyo tunaita coordination yetu kubwa ya kushimamia kazi ya kupiganisha hiyo maradhi. Kila asubuhi, kila magharibi tunatoa ripoti ya namna jinsi tunaendelesha utafiti kutafuta watu ambao wanaweza kuwa na hiyo maradhi, na tunahakikisha kama tukikuwa na suspect, mtu mwenye amekuwa na homa na vinginevyo ambavyo wanataja, tunampeleka kwa kituo ya dawa, na wanapima, wanafanya hiyo examination, tunatuma kwa laboratory yetu Kinshasa, na kisha tunapana ripoti.
Na pia kumekuwa ripoti kwamba kuna watu ambao labda wanavuka mipaka kutoka nchi zingine, hasa hapo ulipo, najua kwamba jimbo lako liko mpakani mwa nchi fulani. Je, hilo limekuwa ni tatizo, kwamba labda kuna hofu kwamba watu huenda wakaja na wakaambukiza wale ambao ni wenyeji?
Unajua, hiyo kupiganisha hiyo marali sio tu ni Kongo peke yake ndio inaweka mipango. Hata Rwanda ambayo tuna mpaka hapa karibu na Goma wanaweka mipango ya kufunga uhusiano na sisi na kutembea kwa njia yao. Na wazi kama tuna wakongomani ambao walikuwa safarini, walikuwa Kampala, walikuwa Tanzania, walikuwa Rwanda, wale wakitafuta kurudi kwetu, tuna hata kama mipaka imefungwa, tunaruhusu waweze kurudia nyumbani. Iko sawa sawa jinsi mnaona nchi zingine ambazo ni za Ulaya zinatuma mandege fasi yote kutafuta wananchi wa nchi yao, na sisi vile vile tuna ruhusu ambao wakongomani wanarudi. Ni wajibu wetu kuhakikisha kama saa wanafika mpaka tunawaweka kwa nafasi ambao tutaweza kuwachunguza karibu wiki mbili, tuhakikishe kama hawana hiyo hiyo utafiti wa magonjwa, wala waweze kuwa wamepata magonjwa ya COVID.
Mwisho kabisa, gavana, ni nini ambacho unaweza kusema ni changamoto kubwa katika kudhibiti ugonjwa huu wa coronavirus?
Unajua, shida kubwa ni ugonjwa ambayo inaacha sisi wote tunafunga mipaka, uhusiano na nchi jirani na wengi na ulimwengu inakuwa matatizo, hata vifaa vinaanza kukosa kwa soko. Na unajua, ni ulimwengu yote ambayo iko na tatizo, na sisi kama province ya Nord Kivu wala DRC tuna matatizo kwa kupata kila kitu yote. Unajua sasa hivi watu wote wanaombwa wavaa hiyo tunaita mask, tufunge mafua na kinywa. Hiyo vitu inaanza kukua kidogo kidogo kwa soko na vinapanda bei kabisa.
Ni Nzanzu Kasivita, gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu kutoka mjini Goma. Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Na katika jitihada za kuendelea kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya korona, serikali ya Rwanda imeanzisha mkakati mpya wa kutumia ndege zisizotumia rubani ili kuinua kiwango cha hamasa kwa wananchi kuongeza juhudi za kujilinda dhidi ya virusi vya ugonjwa wa korona. Nchi ya Rwanda inaendelea na zuio la wakazi wake kukaa ndani hadi tarehe 19 mwezi huu wa 4, lakini inasema juhudi hizo ni kama hazitoshi. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anayeripoti zaidi.
Hii ni sauti ya kipaza sauti kilichofungwa katika ndege ndogo isiyo na rubani maarufu kama drone, ambayo inaruka juu ya mapaa ya nyumba za wakazi wa Kigali. Na sauti hii inawahamasisha wananchi kuendelea kukaa ndani kama hatua ya kuendelea kujilinda dhidi ya maambukizi ya virusi vya korona. Ni wakati ambao serikali inasema unakuja kuongeza juhudi katika juhudi nyingine ambazo zinaendelea kuchukuliwa dhidi ya kukabiliana na virusi vya ugonjwa wa korona. Makati huu unatekelezwa na jeshi la polisi, na msemaji wake kamishna wa polisi John Bosco Kabera anasema
ziria ndege ile uko muzibona zifite ibintu bibiri bingenzi zikora. Icyambere,
hizi ndege zina kazi mbili za kufanya. Kwanza, kuendelea kuwapa ujumbe wananchi unaowataka wasitoke nje ya nyumba zao au kufanya safari zisizo za lazima. Lakini pili, ni ndege hizi kutoa taarifa ya pale ambapo inawezekana wananchi wamejikusanya bila sababu, na hivyo kushindwa kuheshimu zile mita baina ya mtu na mtu. Wananchi nao wanasema kwamba licha ya kutakiwa kusalia nyumbani mwao, bado kulikuwepo na baadhi yao ambao ni kama walikiuka mito hii na mara kadhaa kutoka zao nje. Nadhani uamuzi huu ni mzuri, maana baadhi ya sehemu unawaona wananchi wakitembea bila sababu. Hata hivyo, badala yake kuna maoni kwamba wananchi wamekuwa kutoka nje ya nyumba zao kuzitazama ndege hizi zinaviruka na kupita juu ya paa za nyumba zao, swala ambalo ni hatari kwa sababu kwa kufanya hivyo wanajikuta kwenye mikusanyiko hiyo pia. Lakini jeshi la polisi limesema kwamba
turabasaba rero yuko babwumva baraho bari bahagaze.
Tunawataka wananchi kuendelea kusikiliza ujumbe uliomo kwenye ndege wakiwa pale nyumbani, badala ya kutoka nje na kuitazama ndege hiyo. Bora wakae nyumbani na wasikilize ujumbe unaotolewa kwenye ndege hiyo. Rwanda inaendelea na zuio la wananchi kusalia majumbani mpaka tarehe 19 mwezi huu wa 4, na wananchi wanashauku ya kujua uamuzi utakaochukuliwa na serikali baada ya hapo kuhusu mstakabali wa baadaye kuhusu agizo hilo. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Huko nchini Kenya, bunge la Kenya la taifa leo Jumanne limeandaa kikao maalum jijini Nairobi kujadili na kuidhinisha kama sheria mikakati ya dharura ya serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kukabiliana na athari ya usambaaji wa virusi vya korona kwa raia wake. Miongoni mwa mambo yaliyozingatiwa na bunge hilo ni mfumo wa upunguzaji mabadiliko ya ulipiaji ushuru yaliyotangazwa na Rais Kenyatta. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ameifuatilia taarifa hiyo na ifuatayo ni ripoti yake.
I want us to be here after corona, Mr. Speaker. So when you are told you are above 58 or 60, stay with your grandchildren. Mr. Speaker, will you allow these people to go back to their homes and stay with your grandchildren.
Serikali ya Bwana Kenyatta imewasilisha mbele ya bunge hili mfumo mpana wa kuwapunguzia Wakenya ushuru kwa kinga dhidi ya athari ya maambukizi ya virusi vya corona. Na bunge hili jinsi ilivyo katika bunge la seneti linaloendelea na vikao vyake limejadili ili kuidhinisha mpango wa serikali ya Rais Kenyatta kupunguza athari ya virusi hivi hatari kwa uchumi wa taifa na wananchi wake. Wabunge hawa wanajadili na kupitisha mabadiliko madogo kwenye bajeti na kanuni za fedha kufanikisha uwezo wa serikali kukabili athari ya ueneaji zaidi wa virusi vya corona.
Honorable Speaker, I beg to lay the following papers on the table of the House.
Upitishwaji wa mswada wa marekebisho ya sheria za ushuru mwaka 2020 ulipendekezwa na Bwana Kenyatta kufutilia mbali aina mbalimbali za ushuru kwa wafanyakazi wanaopata mshahara usiozidi shilingi 24,000 kila mwezi. Wabunge wa Kenya wanaeleza kuwa upitishwaji wa mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali za ushuru ufahamikao kama Tax Law Amendment Bill mwaka 2020 ukijadiliwa na kupitishwa pamoja na kanuni za hazina maalum ya kukabili athari ya virusi vya corona utaiwezesha serikali kushughulikia ipasavyo mahitaji ya raia wake.
Based on what we have today, it tells you that all that the president said can only be implemented by this house.
Tayari Rais Kenyatta ametangaza kupunguzwa kwa ushuru wa mapato kwa wafanyakazi wanaopata mshahara wa zaidi ya shilingi 24,000 kila mwezi kutoka 30% hadi 25%, na vilevile kwa ushuru unaotozwa faida za kampuni. Kenyatta pia alitangaza kupunguzwa kwa ushuru wa ziada ya thamani kutoka 16% hadi 14% kupunguza gharama ya maisha kwa Wakenya. Hii ni mikakati ambayo bunge la Kenya linapania kujadili na kuidhinisha kuwapunguzia raia wa Kenya mzigo wa hali ngumu ya kiuchumi inayosababishwa na janga la virusi vya corona.
We want to give the executive the legal authority to start implementing and living as outlined by the president is something that is welcome.
Haya yanajiri wakati pamekuwapo shinikizo kwa wabunge hawa kutoka kwa raia wa Kenya kuwa wamesitisha vikao vya bunge na mara kwa mara kutumia mitandao ya kijamii kulalamikia hali ilivyo kama ilivyo watumiaji wengine wa mitandao hiyo, wakati wametwikwa majukumu ya kuzipigia pondo shughuli za serikali kukinga raia wa Kenya. Pia wabunge wa Kenya wamekuwa kisutwa kwa kutoridhia kato la mishahara yao wakati maafisa wengine wa ngazi za serikali wakifanya hivyo.
Fortunate that out there a narrative is being shaped that we are doing nothing as parliamentarians.
Tayari Kenya imetangaza kuwa raia wake watano wamefariki kugaibuni na kutokana na maambukizi ya virusi vya corona nchini Marekani. Na wakati maambukizi ya virusi hivi yanapoendelea kusambaa nchini Kenya na kufikia 216 Jumanne, maafisa wa afya nchini Kenya sasa wanajikuna kichwa kwa hali halisi inayojitokeza ikiwa ni maambukizi zaidi yakiendelea kujitokeza katika maeneo ya vijijini. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la mashariki mwa nchi ambako wanawake wa maeneo hayo wanaelezea jinsi maisha yao yanavyobadilika kutokana na janga la COVID-19, ambapo nchi hiyo imeripoti visa kadhaa pamoja na vifo. Mwandishi wetu wa Goma, Auster Malivika, ametuandalia makala ifuatayo.
Asante sana Hadija Riami. Kweli kwa sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapitia hali ngumu ya maisha, hasa kufuatia uwepo wa virusi vya corona na vile Ebola, hasa eneo lake la mashariki. Kwa kuona hofu kuongezeka sana kwa akina mama, wakiona corona inashika kasi na baadhi ya miji yao kutengwa, yani kukata uhusiano wa watu na miji ya Beni, Butembo kutengwa. Tulikutana naye Janet Stuka, mama mfanyabiashara aliyeishi wakati wa Ebola katika mji wa Beni, akifanya biashara yake katika soko ya Kilokwa.
Na wakati tulishtuka, tulishangala juu tulikuwa hatuyapata mwisho wa Ebola, ikatupatia na boka juu tuli, ilikuwa kitu nyeli tushtula, tuliogopa, tulikosa kama ayetu ile ikuye na Ebola haiaishi. Fugisi balisema tujipange metre donge tuachane ma distance, ile njonye na sie tulafata.
Uwepo wa virusi vya korona hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imebadilisha kila kitu na kuacha uhoga katika roho za akina mama. Masika Katurana yuko vile vile Beni ambako umetengwa na miji mingine.
Nilijisikia mubaya juu tuko watu wenye tuko na tuko kwanza muzone ruje, tuko na ngolelewa na bakata, tunakuwa kwa Ebola tena tukuwa kwa vya korona.
Katika mji wa Goma, kila mama amenunua chakula na kuweka nyumbani kwake kwa hofu kwamba watazuiliwa kutoka nyumbani kwao. Hasha Sabani ana watoto sita nyumbani kwake na yeye ni mwalimu wa shule.
Njoo hapa tuko tunateseka sana. Watoto biko wanazimia na njaa. Watoto biko wanagonjwa juu ya njaa. Bana hapa na niko na mgonjwa hapa sai. Ana alikuwa analia estoma, mtoto mdogo alikuwa na seza duza, ananza lia estoma juu ya njaa, estoma ipate chakula. Njoo vile tuko tunateseka tu hapa, magumu na kuwa mingi, tunakosa kama tufanye nini.
Yaya Kibibi kwa upande wake asema hali ni ngumu tangu watoto walipofukuzwa shuleni kufuatia amri yake Rais Felix Tshisekedi.
Chakula inakuwa nguvu sana, vitu vinapanda bei ajabu.
Namna gani mnakinga watoto wenu ili wasiambukizwe na magonjwa ya korona?
Tunawakinga wasitembee sana, wasiende kwa masomo na banakaa tu mnyumba. Kubanawesha mikono, manaki kila kitu tu safi tulikuwa kana nani na Ebola.
Wiki hii serikali imelazimika kutenga baadhi ya miji, japokuwa watu wengine hawana tena ajira na watoto wakiwa bila chakula, akisema mama Sandra, mkazi wa Goma.
Epi korona ikue ishakuwa desmene hii naisha, njale la tatua, wapapa watumike tena, batoto watembee tena. Unae wakati saa watoto iku fasimua njale nakuwa. Ndio vile tunaikala kwa manyumba, wanasema tusitoke, tutaishi namna gani?
Korona inasababisha hofu miongoni mwa watu wengi, mbali na wanawake na vile watoto, kiasi kwamba wengine wameshindwa kuvumilia, akisema Neema Wilonja Joyce, mshona nguo.
Tushakamatika na boga sana sana sana, tuko naona kwanza kubazungu gisi watu wanaisha. Je, tuko naomba Mungu atusaidie sifike huko kwetu juu hapo vraiment wakiisha ishia tuweka vitakuwa hivi. Maisha yashakuwa ngufu huko juu, tunaishi kwanza kutodi juu. Kila kitu kisha panda bei. Kila kitu vraiment kisha panda bei. Juba shafunga mamipaka yote. Alo, tuko naishi tu ni avi hapa kwetu. Antuka visha panda bei. Kukule na kuwa vraiment difficile.
Hadi sasa haijulikane hatua iliyochukuliwa na viongozi inakwisha lini. Na wanawake wengine wakitabika vijijini kwa kushambuliwa na makundi ya waasi wilani Lubero, Walikale na vile maeneo ya Beni, na kusababisha maisha kuwa magumu na vile mafupi. Mimi ni Hoser Malivika niliyekuandalia makala haya kutoka Goma kuhusu virusi vya korona, namna vinavyotaabisha wanawake.
Uchumi wa dunia unatarajiwa kupungua kwa 3% chini ya sufuri mwaka huu kutokana na janga la virusi vya korona lililokwamisha shughuli zote za uchumi, hali ambayo haijawahi kutokea tangu hali ya kudorora kwa uchumi katika miaka 1930, shirika la kimataifa la fedha duniani IMF limesema leo. Katika utabiri wake wa uchumi wa dunia, IMF inatarajia uchumi wa ulimwengu utaimarika kiasi mwaka 2021 kwa ukuaji wa kiwango cha 5.1%, lakini taasisi hiyo imeonya kwamba utabiri huo hauna uhakika, itategemea na hali ya janga la corona. Raia 111 wa Afrika waishio katika mji wa biashara wa Guangzhou kusini mwa China jana walipimwa na kukutwa wameambukizwa virusi vya corona, shirika la habari la serikali ya China Xinhua limesema leo. Maambukizi 19 miongoni mwa hayo yalitokea nje, Xinhua imesema ikimnukuu naibu meya wa mji wa Guangzhou Chen Ziyang. Kiongozi huyo amesema jumla ya raia wa Afrika 4,553 walifanyiwa vipimo tangu Aprili 4.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki utasikiliza kipindi cha Kwa Undani cha VOA Swahili kinachoandaliwa na Id Ligongo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwelekezi wetu ni Aida Isa. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduimana. Sote kwa pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.